Fatala Fatu from Aotearoa, New Zealand. This is New Zealand Samoan for Radio New Zealand. Pasifika, the headlines. Samoan Kiwi shares her journey to a special performance at Kalupili. Russia will look to Pacific if Ukraine falls, says Ukraine an ambassador. In sport, Warriors can't shake Anzac Day curse, beaten by Titans. This is the details in Samoan. Fatala Fatu, ni tau, tala mai Aotearoa, morele tori sila Pasifika. O se tama tai talavo sa mo ki wisa o fia ia i lato sa pepe, se li sa ningo nas fa manatu mo i lato sa fano, so i fua li taua por Anzac Day, Kalupili, Turkey, la zana nafi. E bono ia fa tati tia i nai, funga la au po puppies, i tunga mau fita fita fa ia msui o wo, mo na a inga i ni sila name. O Vinny Watkins o se sui or kulupu a ngadua Māori ili fitafita a New Zealand. Lea sa faisa lato sau ilia sa uninga ilia son nafin. Sa ia whaali aile wai ngō tala le staff e matua i le ai masina au nese o sona so tanga ma Māori. Ai o matua i wha fia fia ina ili a waiatu ili a wha mue moe. O Watkins o se tasi o le fast food o lang of fita a New Zealand. Sa malanga ku tēki le vasta luai a uruma na ili ne asu tele na nafin. Safta ya ilia kulupum fa fi tauli ono ni sola tu o tupa o ya ia mea fai fa iri matoninga sa tuai taunu watu ina wale ilua Dubai. Sa maa fuena fso son yele vaeng of tfita australia mole ufo ina ya yonisio vaenga. O le kulupo maori sa faya ni alatu pespesenga ilia sauninga. O Watkins sa fana u Wellingtone. Ma tautua ina fitafita ni usile le vao le luafi mariva ili luafi mariru fululua. Ma le temine o ngalua stangata savili ina fitafita Wellingtone. O ia se ulua i tangata oro na ainga o tau tuar fitafita ni sila. E ulava ele iso na sotanga fale ainga i Kalupili. E sa ia fai lore sotanga o iala ngona ili anu fuanga. E bono ia fai atastia a fungala au i tunga mau fitafita e fai ei masui oro na ainga. Kalupili i Turki sa ai loai o le taua i Kalupili i le taua mua mua o le rulangi. E bono sa a wai e te fitafita ni sila maustalia le fai to wafe maa fitafita sa fanoai soi fua. Ai o se kulupu tanga te sa awari sa uningo las wha manatu ili asole ana nafi le Anzac Day ili vavea ana nafi i New Plymouth. Sa hai wande ino lato si ito a tele ina esi se ta avale sa wha alam lavo ina me fwa yei sa uninga ai li amateina. Ili anga ngamonio li ni asu wha manatu ole presteni ale sosio ili ato sa tu iteni uma ili taua po le RSA. Masi fita fita mua mua fo i kram jad sa wharongo ina o ye ta pa ina ni fita fita. Mo le si esi ino ole ta avale. Petru sa mali tos mali lima i lato, sa awa i le sa uninga sa awa i lungo se ata vili o lato si le ata avale i tua, i le tu sa mali lua miti le mamao i au tafore a la tele. Sa ali e janti le leiti o ni sila, o le ata avale sa paka i situlanga se se, a ina ule mawara tangata e o naina mo le avesea, sa ali e loa se isi awala e tapa le pao tangata mo le avesea a ili amataina le sa uninga. O le teimila mai whae ina i Ukraini, o le awha maano si a loru si a e wha tūpula i ala ngai mai olona pawa i le itulangi na Pasifika pe ona whaari a e le ambasa i Ukraini i New Zealand e. O Vasil Maroshini Tenko le a fo i a vea ma ambasa i Australia sa a whae sana whaafa se ngana tonu. I le teimila le whela whala fo inga se lau lau sa tani maano ai le ofiso wha tupenga mutama i te New Zealand, le Child Fund New Zealand. Sa ia lapata i ai, o se unga ielo nga tunu ili taua marusi o wha awo peri timinei. O le ai ai se a fianga more Pasifika, wha pea malero langi atoa. Wha ria Marisha Nochenko, e maa sani ai o na misi i tangata. O le mea tonu o Rusia, o se atunu o ma se vaenga le Pasifika olo o iai. E tele se vaenga olo na wha wa atau i Valet Vasco, e te se tulanga wafu le Pasifika. Olo iai fo ina na vaalia le toko vea pomu maro rosi. O le mele a whai amanuia Rusia le whaato i loloina o Ukraine. O le a wha maalo si a tiri loa le whaata mautu o so lato wanga i mai i le Pasifika. O Maresno a Tchenko sa telanoa mai i Canberra le vazane i le whenafula fo inga o le a Sia Wellingtoni masui o le parlamento o Ukraine i le vaya sa fong. Sa o so fo ia Rusia i Ukraine i a te puare le rafi mariru fululua. Ma te lato Ukraine o lo tau maalo si pēr e tuturi esi fitfita a Ukraine mai le lato territory. O le rifa apitua e so tanga wha vau maalo mai le University of Otago Professor Robert Patman sa awai fo i le whelafalo fa inga mai e wha alia e te tau ia ni usila o na tele atu se langolango mo Ukraine. Wha alia Patman ilo na manatu o se mea e vave tilo tilo ne iai Ai o se fa so so nga mai fa pe mai o fa por kiki o Rusia e ma ma tele mani sila. Ai e ia ile afia nga tu sao ile i tulangi le Pasifika o lo tato no fai ai po ole i tulangi ale Asia Pacific. O tangata e fai e fato o ingo fuala au fasai nei fitu wala tu fao nga ina tamai tia onga e fela o ia fuala au fasai na. Sa mate tuine lulua onga ale Delgusha Boys Primary School. Yes, no fun if I'm not fill out what you fall out for sign them. Lipotia Lominga Ale the Fiji Times, O Payata Fanga Savukiono, Saifalia, O Siakisa for your father for say, Safailo, I can make your toe of there you fall out for signa, El Nomsola to Loina. Or the map for Angarena, Wanga Luefa to say ya on the Malilio. Falia Minstar on Langoa Onga, Iliesa Manavalu. O le lua pasen o le tolua felima se lau o mata upo e yeso o tanga mfala o fasa ai nei liputia. O tamo iti a onga tunanga lua. Ma ye ta wai, o yese si tanga o mata upo e au fie tamo iti a onga fela o ia fala o fasa ai nei li sidi amari tolu tu sanga o mvae. Ita longa o le faa malamala ia o le asa faa manato o ila to sa fano soifo ili taua pala ansek deile ha. O faa wangumole lakapi au lakapi liki ale waris ni sila. Ina wa fa to ila lo ele awolo sa fa ili te elo li tamara sanga ole NRL Australia le Cold Coast ina Malaya le Go Media Mount Smart Stadium ya ukilani ili afi afina nafi luo sulfitu lu sulfa ole Warriors ele imanu manu lava isi ta alonga ili ni yasu fa manatu ili sidi ya marasifu tau sanga yu lava ina wala to umia le aya etali malo wai ili tau sanga nei ole tolu ya ileo ta alonga sa so ole Warriors ele ito ya isi manu malo I have to am mo I leo se manu malo le Cold Coast, ili ta amara sanga o fasil name. O se ta alonga le varo lo kapila Wallabies, Australia mo le All Blacks and New Zealand as fa manato le Anzac Day, o se aiti a tamai. O rea avea ima se fa amue moe ngata wo tele e peona fa ali aile te te fono le kapila Australia, Daniel Herbert. I se fa tala tana noanga mo le fa sala longa ale The Inside Line podcast, sa toe au maie Herbert se ta panga mo se ta alonga fa avasa ta semane. Ele tu ma iluma ni ta alonga mori ipo le plate slow camp ili vatu nui lua ili ka lena fa iai ili asu tonu ole Anzac Day. Ma ta wa ili manui o ta alonga fa astete ili la kapili ki Australia. O se fa amao ninga lena e mo fa yona fa office e ta alonga ili fa atula ngano ta alonga ora supa la kapii. O le aitia mori ta alonga fa iteulia mori ipo le plate slow camp sa la ngai le la kapia Australia. Ele sfutu sanga tu wai pitai sa kiki fa fwe le la kapia ni sila o no se tulanga fa fa nyataan. I don't know atunu umai luo fte ya imalu itau tele itu tau tupe o tel tonu ai Herbert e mo mia le lakapi o nao pongi a tia maro losi e faa vai lea yau tafo fa inga faa pis nisi ma faa fie fianga ai la fua e fa inga faa teitai o lo tau fio fiai le ta longa. Ai au fea lua I le huka faa mwemo ina le Hurricanes asa fau mua ito o toa a tau fufoa fianga onan tuli vai o le a faa maro lua itua mani malai mo le ono ili valu vai aso. I saw Taula in a muffle forward for your own Clark Laidlaw, ya pandi. O inasa tu yese vile tamalongalonga le Hurricanes, mali All Blacks Dan Cold, mori kalapo le kubota Spears ili asona sa, le champino lo pui pui ripu, lea wafafo nei mali tamarusanga pa umanofo, o li tamarusanga ya pandi. O se fai unga fai ngofia mo Clark, mali pulenga. Sa fai ya Clark, sa vala au ya Cold, ili asolulo le vazno nei po ama yo ia. Mani tūlanga o iai. O lea telefoni sa whaia ino o whirwhiria ia James O'Reilly e mō mō ta alo si tūlanga ia au mua li ta alonga mani sōr whanua whaasi I vai lua le Brabis I le Stone Eye Canberra. Mani tā mai lusu te stau sanga Raymond Tupu Tupu mai le au lau tele o whirwhiria rau whaale o leo mō sana ta alonga luna lua I le au kele. E sa whaale e Clark e paule whawhitau li a Coles o loo whaamano o lefoi. Ma e nā tere oi loa pe I oe pele ai li toi te liu mai le Harrigans o nole manua. Oh, more. Say you knew Malawi name, Malawi, Johnny Silo Pacifica, and that's news in Samoan. This is Say You Knew Malawi for Radio New Zealand Pacifica. Happy days.